Esmalt pastor Lehu Paldre räägib teemal, mida tähendab New Age. Ettekanne on peetud 15. novembril käesoleval aastal Tartu Kolgata baptistikoguduse palvemajas.
Meie tänaseks teemaks on, mida tähendab New Age. Sellel sügisel oleme kahte uus usu liikumist vaadanud, Jehova tunnistajaid, mormoone. Ja erinevalt nendest ei ole New Age selline ühtne religioon, millel oleks üks keskne õpetus, mingi kindel struktuur, me saaksime võtta kätte ja vaadata teda kolme erineva vaatenurgalt. Samas on New Age ka palju rohkem ja ilmselt palju märkamatumalt imbunud paljudesse eluvaldkondadesse, poliitika, majandus, ka usk. New Age, kui see eesti keelde panna, tähendab uus ajastu. Ja kui me vaatame üsna kohe alguses, mida New Age praktikas tähendab, siis me näeme, et seal on palju müstilisi ja usulisi praktikaid, mis on kõike muud kui uued. Need on juba sajandite vanused, mida nad praktiseerivad. New Age, see uus ajastu, aga kuulutab seda, et kohe-kohe on algamas või juba alanud uus ajastu, veevalaja ajastu. Sellele, mida see veevalaja tähendab, jõuame hiljem. New Age'i pooldajad, kui üldiselt öelda, kuulutavad sellist maailma harmooniat, sotsiaalseid hüvesid, inimõnne, eneseteostust, sisemist rahu, kõik head asjad. Vastuseised aga siiski kritiseerivad New Age'i kui usulist väärõpetust, kritiseerivad tema subjektiivsust ja ka tema üsna jõhkrat materialismi. Ajalooliselt võime me näha New Age'i taga mitmeid liikumisi, kõige rohkem ehk spiritualismi, mis väljendub usus sellesse, et meil on võimalik kontakti saada surnud hingedega, surnud lähedastega, vaimu maailmaga. Ja selline spiritualism on läbi aegade olnud paraleelne paljude teiste religioonidega. Ta ei ole kunagi olnud iseseisev uskond või usk või religioon. Näiteks Lõuna-Ameerikas, Brasiilias, kus valdav enamik elanikkonnast on Rooma katoliiklased, vähemalt nimekirja järgi, seal miljonid inimesed, Rooma katoliiklased, praktiseerivad ka spiritualismi vaimudega ühenduse otsimist. Otsivad posijate kaudu nõu esiisaselt ja ega see eestlastelegi võõras ei ole. Kuigi eestlane peab ennast üldiselt risti inimeseks, käivad paljud siiski posijate juures, et ennustus saada, et saada kontakti heellastega või mida veel muud. Nii et üks taust on spiritualism, teine võiks olla teosoofia, mis on juba kaasaegsem nimi. Ja mida võiks kirjeldada kui segu spiritualismist, hüpnoosist, ida- ja egiptuse müütidest, astronoomiast ja eksootilisest antropoloogiast või inimese õpetusest. Teosoofiasse ma pikemalt ei lähe, see võib olla teile mõnele võõras nimi, aga see on selline konkreetsem õpetus ja palju süsteemsem kui New Age või spiritualism. Kui aga rääkida, et meil pilt tekiks kõigepealt, mida see New Age endast kujutab, räägime mõnedest praktikatest, mida New Age juures võib kohata. Esimene oleks, mida võiks nimetada, on kanaliks olemine. Niivisi oskasin ma eesti keelde teda panna ingliskeeles channeling, mis on spiritualismi variant ja mis lähtub usust, et vaimudega saab ühendust võtta ja et mõni elav inimene võib olla surnud inimese vaimu kanaliks. Ta ühesõnaga vahendab või on kanaliks sellele surnud inimese vaimule. Ja see vaim võib olla aasta tuhandete tagant tulnud. Võib olla keegi ei teagi, kes ta selline oli, aga keegi kuskilt ilmus välja ja teda siis nüüd vahendatakse. Ja ta vahendab seda iidset tarkust. Tavaliselt on selline kanaliks olemine seotud karismaatiliste isiksustega, kellel on suur mõju teistele ja kelle mõjutusel on teised valmis siis ette võtma mida iganes. Sageli negatiivse külje nad tuleb see välja igasugustes rahaafäärides, kui sellega seoses on inimestelt ka palju raha kokku nõutud ja pole midagi vastu antud. Näiteks üks vaim või üks selline kanaliks olija, kes New Age praktikas maailmas on üsna tuttav nimi, on üks väidetavalt 35 000 aasta tagune vaim Ramta, kes siis ühes kaasaegses inimeses ennast väljendavad. Ja näiteks sõnum, mida ta on edastanud, ütleb, et pole olemas kohut mõistvat jumalat, pole olemas sellist jumalat, kellele inimene ei saaks meele järele olla. Süü on väär tunne, sest pattu ei ole olemas. Selline kanaliks olemine iseenesest on ammu tuntud nähtus. Aga New Age praktikas on uudne see, et see on massidele avatud. Praktiliselt iga inimene võib seda katsetada, proovida ja siis ka need, kes on ise sellised suuremad juhid, nad tõmbavad kokku tuhandeid inimesi, kus nad siis kõnelevad nendele, väidetavad selle vaimu sõnu. Järgmine, mida New Age praktika tunnustab ja praktiseerib, on sisemiste häälte kuulmine. See on mingisuguse sisemise hääle või sunni järele tegutsemine. Ja New Age toob selle jaoks ka näiteid minevikust, ka kristlikust minevikust, piibellikust minevikust, Moosesest, Lutherist, Ema Teresast, aga samas ka näiteks Hitlerist või teistest isikutest. Nende jaoks ei ole vahet, kas tegemist on kristliku, mittekristliku, budistliku, muu usu järgi, aga oluline on see praktika, mida nad väljendavad. Sisemiste häälte kuulmisest võibolla levinum on seesmise mina otsimine. Ühendusse astumine oma seesmise olemusega. Kui selline häälte kuulmine võibolla inimestele on veidravõitu, siis seesmise mina otsimine on midagi väga loomulikku või väga sellist, ma ei saa öelda, kas loomulik, aga selline inimene saab seda üksinda teha, ta selles ei ole midagi veidrat, ta süveneb endasse. Aga selline seesmise mina avastamine sageli on seoses mingite juhtidega, kes aitavad oma seesmist mina avastada, teatud gruppi seansid, kursused. Ja see võib tähendada kahte asja. Üks on see, et kuna usutakse reinkarnatsiooni taas sündidesse, et püütakse leida, kes ma olen olnud eelmises, üle-eelmises, üle-üle-eelmises elus. Ja süvenetakse siis teatud seansides sellesse, püütakse seda meenutada. Kui aga on sellised inimesed, kes usuvad evolutsiooni ja mitte reinkarnatsiooni, et inimene on arenenud järjest edasi, siis püütakse meenutada oma varasemaid eluetappe. Mitte siis inimesena olemist, vaid roomajana kalana olemist. See tänane ettekanne põhineb põhiliselt Ameerika kirjaniku Tuckeri raamatule Another Gospel. Ja tema toob sealt esile ühe näite sellest seesmise mina mineviku otsimisest. Ta räägib ühest koosolemisest, kus oli tuhatkond inimest koos. Ja selle koosoleku juhataja ütleb, et nüüd meenutage seda aega, kui te olite veel kalad. Ja siis see tuhatkond inimest viskab ennast põrandele pikali ja püüab siis seda välja elada, kuidas need kalad võisid olla. Mõned siis visklevad ja mõned väänlevad. Ja see meile võib tunduda võibolla humoorikana, aga inimesed teevad seda täie tõsidusega. Ja siis sinna juurde käib kommentaar, et pange nüüd tähele, kuidas te kaladena tajute maailma. Kuidas maailm maitseb, tundub, lõhnab. Ja siis juhatab see juht asja edasi, nüüd te jõudsite kuivale maale. Ja püüdke meenutada, kuidas oli olla roomaja. Mõned teist lendasid, mõned ronisid puu otsa. Ja rahva olgast saab loomaed ahvide ja teiste varaste imetajatega. Edasi palub juhendaja meenutada, kuidas nad veskasid seljast karvkatte ja kuidas neist said inimesed. Ning koosoleku haripunkt on selles, kui palutakse nüüd mõelda, kelleks me võime edasi areneda. Järgmist evolutsiooni astet. Ning inimesest saab selline rõõmust hüppav, vahel üksi olev, vahel teistega koos grupeeruv olend ja lõpuks võtavad nad kõik käest kinni ja ühendavad oma hääled. Mõju on muljet avaldav. Ta ütleb, nendest inimestest on saanud väänlevate kehade meri. Tuhat inimest, koduperenaist, arsti, kunstniku, sotsiaaltöötajat, vaimuliku õpetajat. Nad on üksteisest üle roomanud, üksteist nautinud ja õppinud, mis on nende sügavamas mälusopis peidus. Midagi sellist võib tähendada see seismise mina oma mineviku otsimine. Veel üks praktika, mida võiks nimetada visualiseerimiseks või ette kujutamiseks. Oma soovide, oma tunnete, oma olukord, soov olukordade ette kujutamine. Kui mul on kuskil haav, ma kujutan ette, et seda haav mul ei ole, et ma olen tegelikult terve. Või kui ma peaksin, olen liiga tüse, tahaksin kehakaalus alla võtta, siis ma kujutan ette, et ma olengi juba alla võtta. Ehk siis koondada oma sisemine silm oma sisemisele ekraanile ja mõelda, missugune ma tahan olla. Kasutada sihi teadlikult oma meele jõudu luua oma enese reaalsus. Üks näide oli sellest, kuidas inimene ütleb, et käisin mina pimedal pargiteel ja siis oli õhtune aeg ja kujutasin ette, oma vaimusilmast kujutasin ette, kuidas takso tuleb. Ja kui ma olen ette kujutanud, siis mõne aja pärast see takso tuligi ehk ja sellel tänaval kunagi taksosid ei sõitnud. Teil võibolla tuleb tuttav ette ka Kristusesse on sellised mõjusid sisse tulnud. See nii-öelda ususõna liikumine, mis ütleb, et kui ütled, siis on. Ja kui sa ei usu, sellepärast sa ei oled, et sa ei usu, et sa oled terve. Sageli selline visualiseerimine ja ka kõik muud praktikad on äri, mis maksavad hiigel summasid. Inimesed tulevad kokku, nad ei tule mitte nii nagu kirikuksest sisse tasuta, vaid seal on üsna krõbe maks peal, mille nad peavad maksma ja inimesed tulevad, sest inimesed otsivad midagi. See, et New Age usub, see läheb rohkem kui uskumist alla, aga praktika alla usub reinkarnatsiooni, ehk taas sündidesse, sellest ma juba korra mainisin. On huvitav, et kuni viimase ajani, paar viimast aastakümmet, lääne kultuur, lääne ühiskond ei pidanud seda reinkarnatsiooni eriti millekski. See kuulus ida usunditesse hinduistiku kastisüsteemi juurde, kus sellega õigustati madalamate kastide, madalamate klasside viletsust, vaesust, nende rõhutust. Aga Eestis vast viimase 10-15 aastaga, lääne ühiskonnas viimase 3-40 aastaga on see nii laialt ühiskonnas levinud. Näiteks Ameerikas on tehtud uurimus, mis ütleb, et 10% kristlastest usub reinkarnatsiooni taas sündidesse, kes nimetab ennast kristlasteks. See on siis praktika poole pealt tähendab see seda, et püütakse võtta kontakti oma eelmise eluga. Igasugused meenutamistehnikad on sellesse haaratud, samuti see kanaliks olemine, sa püüad oma esiisa või oma varasema vaimuga kontakti saada ja olla siis kanaliks tänapäeval. Ja mis on selle mõte? Mõte on selleks, et kui ma saan teada, kes ma olen varen olnud, siis ma oskan ka võibolla põhjendada endale rohkem ja paremini oma depressiooni, oma muret, oma hirme, oma valusid. Õpin tundma, miks mul on just sellised suhted, miks ma suhtlen just selliste inimestega, kellega ma suhtlen. Ja neid praktikaid on rohkemgi veel. Viimasena mainiksin sellised olulisi objekte, mida nad kasutavad. Erisugused kristallid ja kivimid. Kristall on üks pühimaid esemeid New Age'laste jaoks. Usutakse, et sellel on tervendavaid võimeid ja kui neid kasutakse kas ehetena või siis ka ruumis elamises, usutakse, et sellel on tervendav väli toa kaunistusena. Aga peale selle ka kristalli juures mediteeritakse, et selle tervendavat väge rohkem esile kutsuda, et avada nii-öelda oma kolmandat silma. Aga peale nende kristallide kivimite on veel muid pühiesemeid, nagu eksootilised taimeteed, päikese energia, rituaalsed ärviküünlad. Ja kui te kunagi Tartus on ka olemas New Age'i kauplus, kui te olete sealt mööda või sisse astunud, siis te näete neid esemeid, mis seal on, need enamik on nende usupraktikate rituaalide jaoks vajalikud. Kui nüüd selline praktika tuleb kusagilt tuttav ette ja seda on järjest rohkem meie ühiskonnas või kui te äkki ise olete sellega tegelenud, seda uskunud, võibolla ka lihtsalt nalja pärast teinud või proovimise pärast, siis siiski vajab see meeleparandust ja lahti ütlemist. See ei ole lihtsalt selline mäng või hobi, mille võib ära unustada ja oli kunagi minevikus selline seik, vaid võõraste vaimude teenimine on otseselt piibli järgi ebajumala teenistus, mis vajab kahetsust ja vajab andeks palumist. Kui ma olen sattunud muu kristliku kirjanduse hulgas lugema ka Kagu-Aasiast pärit kristliku kirjandust, kus neid okultseid praktikaid on ilmselt palju rohkem ühiskonnas ja kui inimene pöördub kristlusesse, siis on tõepoolest küsimus, et kas see minevik tuleb kaasa ja kui palju ta tuleb kaasa. Siis nemad on rõhutanud teadlikult vajadust lahti ütelda nendest praktikatest, kui meil on olnud seda minevikus. Posija juures käimine, mingisuguste kristallide keerutamine, vaatlemine või taldrikute keerutamine. Ja et seda on vaja kahetseda, on vaja paluda Kristuse vere väge selle peale. Ja kui me seda ei tee, siis võiks mõtiskleda Jumala sõna üle, mis on kirjas teises Moosese raamatus 20. peatükis, kus Jumal ütleb 3. ja 5. salmis, mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid Jumaleid minu kõrval. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina Jehova sinu Jumal olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni, neile, kes mind vihkavad. Kui nüüd võtta seda Jumala sõna, siiski Jumala sõnana, siis kui me jätame kahetsemata neid okultseid praktikaid, isegi näiliselt süütuid horoskoobi uskumusi või kristallige vaatlemisi, siis me jätame alles selle Jumala needuse. Meile ja kolmandale neljandale põlvele veel ka pärast meid. Nii et kui me lähme Jumala ette ja palume selle andeks, siis me ei pea kartma, et see needus kuskilt meis edasi läheb, sest Kristuse vägi on palju suurem kui igasuguste malevaimude vägi. Nimetasin päris alguses, et New Age'i järgijad kuulutavad kohe-kohe on maailmas algamas uus ajastu või juba ka alanud veevalaja ajastu. See veevalaja on üks tähtkujudest ja tähtkujude õpetuse põhjal kujunenud arusaam usub, et iga 2000 või 2400 aasta jooksul vahetub üks suur ajastu, kosmiline ajastu. Ja nemad väidavad, et siiamaani on olnud kala ajastu, te teate, kala on olnud algkristusest saadik Kristuse sümbol, aga see aeg hakkab läbi saama, kui ta mitte juba läbi ei ole, ja tuleb uus ajastu järgmise tähtkuju ajastu veevalaja. Ja see uus ajastu saab olema humanismi, vendluse ja paljude vaimsete nähtumuste ajastu. Kui me nüüd sellest räägime, siis võib tekkida küsimus, et kas see on nüüd hooajaline vaimustus maailmas või on see midagi kestvamat. Vastajad on erinevaid, me ei oska seda ette näha. Paljud siiski kinnitavad, et juba praegu on New Age'il oluline mõju ühiskonnas igapäeva elus. Samas lähevad paljud väga teise äärmusse ja näevad peaaegu igas asjas New Age'i mõju. Meil tuleb siiski arvestada, et ühiskonnas on palju muid mõjusid, ka maailma vaateid, on ratsionalism, on humanism, on lihtsalt ilmalikustumine. Kõigil neil on oma mõju ühiskonnas, me ei saa kõike panna ühte patta. Ja kui me ka näeme mingeid ilminguid siin, mis on New Ages ja mõtleme, et see kõik on pärit siis New Ageist, ei tasu arvata, et kõik nüüd sealt pärineb. Ei tasu näha üleilmselt salavandenõu kõige selle taga. Sellist salavandenõu võib väga kergesti asjade taga näha. Ja seda kinnitavad ja seda usuvad nii New Age'i pooldajad kui vastased. Vastased näiteks on sellised vastased, kes näevad alati, kui kuskil vikerkaare märki näevad või kuskil kolmnurk on, arvavad, et siis on tegemist New Age'i sümboolikaga. Aga vikerkaar on ka kristlaste märk. Vanast testamendist uue lepingu, Jumala lepingu tähis. Pooldajad aga ka väidavad, et võib olla olemas selline salavandenõu, uus poliitiline, usuline, filosoofiline süsteem, mis on kõikide asjade aluseks. Kuidas oleks õige perspektiiv sellisele suhtumisele? Võibolla tulete isegi kuulnud sellist salavandenõu või konspiratsiooni teooriat. Sellised seisukohad, et selle taga on mingisugune rühmitus, kogu maailma juhivad tegelikult vabamüürlased või juudid või pankurid. Sellised on ikka jälle olnud läbi ajaloo. Ja selliseid, seda teooriat on külge püütud pookida enamähem kõikidele organisatsioonidele, mis vähegi ületavad rahvuslike piire. Ja kui nüüd me leiame New Age'i kohta samasuguseid süüdistusi, siis on see ilmselt lihtsalt püüd kaasajast leida midagi sellist, mille külge saaks pookida seda võibolla inimliku salapära ja müstikat. Samas ei saame öelda ka, et meil oleks tegemist täiesti kahjutu liikumisega. Ainult tundmused ja nägemused, ilmutused. Me ei tohiks seda näha üleilmse ohuna, aga me ei tohiks sellest ka lihtsalt mööda vaadata. Kui me nüüd otsime filosoofilisi tagamaid ja õpetust selles hajusas ja üsna kirevas süsteemis, siis hoolimata sellisest paljususest on siiski mõned õpetuspunktid, mida me saame New Age'i kohta öelda. Üldistusi on väga raske teha, sest New Age'lased on ise väga erinevate taustadega. Näiteks võib mõni inimene olla New Age'iga seotud, aga võib täiesti siiras südame põhjast arvata, et ta tegeleb kristlik usu. Et seal on kristlik sümboolika ja ma ei tea midagi väljaspool kristlust. Sama võib arvata keegi budist. Ja sama võib arvata ka keegi, kes arvab, et ta on täiesti ilmalik inimene ja ta tegeleb lihtsalt ainult mingite harjutustega. Seega, kuna nende praktiseerijate taustise on väga erinev, on meil raske sellist ühtset õpetust leida. Aga tahaks rääkida kahest asjast, mida see uus ajastu või New Age endas võiks sisaldada ja millal ta siis võiks alata nende arvates ja siis sellest arusaamast, mis väidab, et kõik on üks. Millest seisneb see uus ajastu, New Age, ja millal see tulema peaks? Loomulikult, kuna on palju rühmitusi, ei ole ühte suurt kirikut, mis kõike koondaks või organisatsiooni, on palju arvamusi selle kohta. Ma kolm arvamust tooksin esile. Üks oluline kuupäev nende jaoks oli 16. august 1987. Ja vanade indiaanlaste ettekuulutustede põhjal arvutasid keegid välja, et maailma lõpp võiks tulla sellel kuupäeval. Ja et see tuleb, materiaalne maailm lõpeb sellel kuupäeval juhul, kui ei saada kokku 144 000 pühendunud inimest, kes võiksid siis tasandada seda maailma lõppu tulemist ja tegelikult juhatada sisse hoopis rahuajastu ja mitte lõpuaeg. Ja tõepoolest sellel kuupäeval üle maailma paljudes indiaanlaste pühades paikades ja ka paljudel randadel paljud New Age-lased kogunesid. Teine märk sellisest uuest ajastust oli 1982. aastal, kui ühes Ameerika suuremas ajalehes USA Today ilmus tehekülje suurune reklaam, mille suur pealkiri oli Kristus on nüüd jõudnud või saabunud, aga seal oli ka palju väikest teksti. Ja see oli põhimõtteliselt teadaanne sellest, et väidetavalt on Kristus maailma saabunud, tuleb ainult ära tunda, kes ta on. Mitte otsida teda vaimulike juhtide seast, vaid leida ta siis selliste tavaliste inimeste või funksionäride seast. Need kaks kuupäeva või kaks tähist viimasest ajast, uuest ajastust, olid konkreetsete kuupäevade ja isikutega seotud. Kolmas seisukoht ütleb, et messiast peab tulema hoopis seesmiselt ja mitte väliselt. Ja seesmise muutuse kaudu muutub maailm. Nii siis seda uue ajastu saabumist soodatakse, mida see täpselt saabub, ei teata, aga arvatakse, et see tuleb. Nüüd New Age iseloomustab, kui üldse mingisugune õpetus, siis see õpetus, et kõik on üks. Selles mõttes on New Age kutsutud religiooniks, mis ei olegi religioon. Vaid ütleb, et kõik on üks, vahet ei ole. Ja kui me näeme mingisugused erinevusi inimeste vahel, ja no me näeme, et inimesed on erinevad, siis tuleneb see lihtsalt meie võimetusest näha seda ühtsust ja üks olemist, et erinevused on näilised ja mitte tegelikud. Ja sellest tähtub ka veel aru saam, et kõik on üks, kõik on Jumal, järelikult oleme ka meie igaüks Jumalaks. Jumalat ei ole mitte väljaspool inimest, vaid iga inimene on Jumal. Ja see ei ole mitte selline varjatud õpetus, et me leiame selle kuskilt paksu raamatu 575. teheküljelt, vaid see on keskne õpetus, mida ka kuulutatakse avalikult. Näiteks ühel nende õpetaja sõnad, see, mida me nimetame Jumalaks, on sinu sees. Mida nimetame Kristuseks, on sinu sees. Kui sa tead, et oled Jumal, siis sa leiad rõõmu. Ma ei ole kuigi palju siia piirit kõrvale tsiteerinud, uskudes, et see erinevus ka vaikimise tuleb nähtavale. Aga see, kuna see New Age levib põhiliselt lääne kultuuris, mis on oma taustalt kristlik, siis ka New Age püüab seda teadlikult siduda kristlusega. Kasutab neid samu termineid, mida ristijust kasutab. Lunastus, püha vaim. Kristuse teadlikkus on terminid, mida nad kasutavad. Ja ka näiteks väide, et me oleme kanaliks Jeesusele, see sama kanaliseerimine või kanaliks olemine, mis nende jaoks on omaette praktika, see kõlab alguses väga kristlikult. Mingis mõttes me võiksime ka oma usuelu kohta öelda, et me tahame olla ju kanaliks Jeesusele, et see evangeelium, Jumala sõnum võiks meie kaudu maailmale jõuda. No nende mõistes on see hoopis midagi muud. See on konkreetne meetod, konkreetne tehnika. Nii et Kristuse seisukohalt on tegemist väärõpetusega, üsna häguse ja mitmepalgelise väärõpetusega. Samas mõned New Age-lased võivad seda vabalt pidada kristlikuks õpetuseks. Me kasutame samu termineid. Sellest, kuidas seostatakse asju Kristusega, veel näitab ka see, et näiteks 1911, peaaegu sajand tagasi, ilmus Veevalaja evangeelium. 170 peatükki sisaldav raamat, mis siis väidetavalt oli Jeesuse elulugu. Muude asjade hulgas sisaldas see ka näiteks Jeesuse reisi Indiasse oma eluajal, kus ta väidetavalt olevat õppinud sealsete kuurude juures. Ja selles evangeeliumis tunnistab Jeesus näiteks reinkarnatsiooni. Olen ise suhelnud mõne New Age-lasega ja ma varem ei teadnud sellesse suhtuda, kui nad ütlesid, et aga Jeesus ju käis ka kas sa pole lugenud, Jeesus käis ju ka Indias ja vestes seal nende õpetlastega. Tõepoolest, neil on olemas selline evangeelium, mis seda kirjeldab, siis tuleb teada, et see ei ole mitte kusagilt piiblist neil välja tõlgendatud, vaid neil on oma lisakirjandus. Kuidas see New Age nüüd meile isiklikult korda läheb või kuidas ta mõjub ühiskonnas? Me võiksime mitmeid asju välja tuua. Ma olen kaks asja siia ettevalmistanud. Üks on selline terviseproblemaatika, teine on muusikast tulenev teemade ringkond. Me võiksime sama hästi näha ka New Age mõjusid teaduses või muus meelelahutuses. See rõhumine holistlikule tervisele või siis terviklikule tervisele, et kui traditsioonile meditsiin põhiliselt tegeleb ihuga ja põhiliselt tegeleb raviga, järjest enam ka tervise, ütleme, haiguse ennetamisega, aga põhiliselt siiski keskendub ravile, mitte aga üldisele psühilise, emotsionaalsele ja vaimsele tasakaalule. Nüüd nemad ütlevad, et see on viga, me peame inimest tervikuna vaatama ja lähtume sellist holistlikust ehk terviklikust vaatenurgast. Nii siis taas see, kõik on üks, me ei saa ainult ihu eraldi ravida, me peame vaatama tema emotsioone, tema vaimu. Kõik peavad olema ravitud. Kui me räägime New Age muusikast, siis on olemas selline muusikastiil, mis kannab nime New Age muusika. Suuremates plaadipoodides, ma ei tea, kas Eestis, aga läänes kindlasti, on oma ette vitriin, mis on New Age muusika. Ja tõsi, enamik kuulajaid ja võib-olla ka suur osa tegijatest ei ole New Age-lased ja ei teadusta seda. See on lihtsalt muusikastiili nimetuseks saanud. Muusikaga siiski oma filosoofiat. Ja üks New Age'i alusväiteid on see, et igal asjal on oma vibratsioon või jumalik energia. Ja tõeline New Age muusik on selle vibratsiooni või selle jumaliku energia saavutanud ja edastab seda siis muusika kaudu, helides. Ning selle muusika eesmärk on tõsta kuulajad kõrgemale teadusastmele, tuua tervist, aidata ennast teost ja selline positiivne mõtlemine selle taga. Kui te olete seda sattunud kuulma võibolla ebateadlikult või teadlikult, see on selline impressionistlik muusika, kus ei ole võibolla nii palju meloodiat, kui võid sellised helide koosmäng. Selle algus on 1964. aastal, aga laiemalt hakkas ta levima 80. aastatel, nii et viimased paarkümend aastat. Muidugi, kui nüüd võtta seda New Age muusikat kui stiili, siis sageli nimetatakse selleks muusikast ka lihtsalt unelevat looduslähedast muusikat, kus on sellist loodushelisid palju sees, kose häält, ookeani, kajakat, hundi ulgumist, veel muid loodushääli. Kuidas suhtuda kõigesse sellesse kristlikult vaatenurgalt? Selle mõju on raske hinnata. On selge, et väärtussüsteem, mida New Age esitab, on vastandlik kristlikule väärtussüsteemile. See mõju ei ole mitte mõjutanud ainult kultuuri, ühiskonda, äri ja haridust, vaid mitmed autorid on toonud esile ka seda, et New Age arusaamad on tunginud ka kristusesse, ka evangeelsesse kristusesse. Näiteks, kui üks jutlustaja ütleb, et visualiseerimise ja unistamise kaudu võid sa kujundada oma tulevikku ja saavutada tulemusi. See tsitaat on Yonggi Cholt pärit. Siis sellest võib näha teatud mõjutusi. Või kui teine ütleb, et sa ei teagi, milline vägi sinus peitub, sa võid muuta maailma selliseks, nagu sa ise soovid, siis siinga võib näha mingit mõjutust. Siiski me ei tohiks muutuda paranoiliseks ja mõelda, et nüüd kus iganes me näeme mingisugust positiivset mõtlemist, tervisest rääkimist või kui kasutatakse vikerkaare sümbolit või püütakse sisendada enese usku, et siis on alati tegemist New Age'iga, vaevalt. On olemas ka otseselt New Age'i mõjudega kristike juhte, aga nende nimed vähemalt mulle ei tulnud tuttavad ette ja ma ei hakka neid ka nimetama. Ilmselt on nad Eestis tundmatud. Kuidas suhtuda sellesse, kuidas hoiduda sellest mõjust? Tuleb meeles pidada, et paratamatult me oleme ise mõjutatud erinevatest maailmavaadetest. Mingist maailmavaatest me oleme paratamatult mõjutatud. Kogu meie kaasaja ühiskond siia maani on olnud mõjustatud valgustusajast, ratsionalismist. See, et me räägime Kristuse ajaloolisusest, otsime fakte ajaloost, seegi on mingil määral maailmavaate mõju. Või oleme mõjutatud postmodernismist, humanismist, ükskõik mida need siis võõrsõnad nüüd tähendavad. Näiteks materialismist on tänapäeva Kristus vägagi läbi imbunud. Piibli päritolu see nüüd vaevalt on, küll aga ühiskonna mõjud. Samas need hüved, mida me tarbime järjest kapitaliseeruvas ühiskonnas, ei saa öelda, et need kõik oleksid pahed, et need oleksid halvad kurjast. Ja niivisi ka kõik maailmavaatelised uuendused ei ole tingimata Kristuse vaenulikud. Näiteks teadust, mis on pärit mõned sajandid tagasi, on arenenud teaduslik maailmavaade viimase paari sajandi jooksul. Me kasutame seda edukat kristlikus kuulutustöös. Et Jumala loomingut kirjeldada, Jumala kõik võimsust kirjeldada, me kasutame palju teaduslikke vahendeid. Nii on ka ja kristlikus kirikus, kristlikus usus olnud läbi sajandite ja igal sajandil sellist müstitsismi, mida me võib-olla kohtame kõige rohkem New Age'is tänapäeval. Aga sajandite vältel ei ole sellel olnud mingisuguseid New Age'i mõjusid. Ja oleks kahju, kui me mõned kristlikule usule omased praktikad ja nähtused heidaksime kõrvale pelgalt sellepärast, et New Age sellega tegeleb. Võtame siis endasse süübimise, seesmise tervenemise, sisemise rahu. Need on kõik see, mida me Kristuses võime saavutada ja mis ei tunne meil kõrvale heita New Age pärast. Mõjud nüüd on mõjud väljapoole usku poliitikasse, majandusse, ärisse on ilmselt meil veel raskem hinnata kui seda, sest usus me tunneme, et see on nagu meie asi, meil läheb see korda, me teame palju vähem teistest valdkondadest. Üks sellepärast tsiteerin üht usuteaduse professorit Karl Rasket, kes ütleb, ma arvan, et New Age on sama palju poliitiline kui usuline liikumine. Ja ta levib äriteooriasse ja paljudesse teistesse valdkondadesse. Kui seda hoolikalt jälgida, siis võib näha, et ta vastandub täielikult judeokristlikule väärtussüsteemile. On selge, et praegu ilmselt New Age mõju siiski laieneb. Kui me kas või Eestis vaatame raamatu poode, kui suur lett on esoteerikat ja New Age kirjandust ja tavaliselt palju väiksem lett on kristliku kirjandust, kui just poepidaja pole arvanud, et see kõik käib ühte rubriiki ja nad ära seganud. See on juba suur kirjastus äri, mis selle kõige taga on. Ja selleks, et seda äri edendada, tuleb propageerida seda mõtteviisi ja seda tehakse ka suurte rahadega. Selline inimeste huvi ei tule mitte tühjale kohale. Inimene on oma olemuselt religioosne, ta otsib vastuseid ja otsib need senikaua, kuni arvab, et ta on need leidnud. Paljud kristlased, ka kristlased, arvavad, et usk on ära asi. Ja kui tema usub minu kõrval New Age, siis las usub. Peasid me ise ennast puhtana hoida. Aga lõpuks võib ka selline suhtumine osutuda ohtlikuks. Sest mis tahes mõjukas maailmavaade muudab lõpuks ühiskonda. Ja kui me tahame säilitada kristlike väärtusi praeguses ühiskonnas ja järgmistele põlvedele, siis tuleb meil teadvustada ka New Age mõjusid. Sest kui kehtib see väide, kõik on Jumal, siis järelikult kõik on ka lubatud. Kui sina oled sama palju Jumal kui mina ja sama palju Jumal kui sinu naaber, siis teatavasti Jumala üks omadusi on see, et ta on pädev otsustama elu üle. Tema ütleb, et see asi on õige, ka siis kui ta varastab, valetab või teeb midagi halba, mul ei ole midagi öelda naabrile, sest ka tema on Jumal. Siis on kõik lubatud. Siis ei ole lõpuks enam vahet heal ja halval. Üks New Age tunnused on selline ülim suhtelisus, relativis. Kui ma abielu paariga olen suhelnud, siis kõige nõutumaks või jõuetumaks teebki just see relativism. Vastus enam-vähem kõikidele väidetele on umbes selline, aga sina võid ju nii arvata, mina arvan teisiti. Ehk sinul on oma tõde, minul on oma tõde. Ja selleks on vaja jumaliku tarkust ja ka jumala ilmutust, et nad võiksid aru saada sellest, et ei ole palju tõdesid. Muidugi, kui me natuke kratsime seda inimliku pinda, seda New Age pinda sealt pealt, siis talt tuleb välja ikkagi inimene, kes oma praktilises elus ei lähtu sellest teoriast. Praktilises elus inimene ei saa öelda, et kõik kõlbab, kõik on hea. Kui tema enda auto ära varastatakse, siis ta ei saa öelda, et see on hea. Või kui tema laps ära vägistatakse, siis ta ei saa öelda, et see on hea. Ja kuskid sealt hakkab ka see kokkupuute pind, kus me saame selle New Age peamise pealiski ära kratsida ja inimesele evangeeliumiga läheneda. Nii siis see väide, et kõik on Jumal või kõik on tõde, on täielik vastand piibli õpetusele, mis ütleb, et Jeesus on tõde. Ja keegi ei saa isa juurde muidu kui poja kaudu, kui Jeesuse kaudu. Piibel hoiatab igasuguse ebajumala teenimise vastu. Kaks kirjakohta, mida te võite endale üles tähendada ja lugeda, on 5. Moosese 18. peatükk, salmid 19-12. Ja Jesaja 47, salmid 13 ja 15. See hõlmab ka astroloogiat seal, tähetarku, täheteadmisi, mis käivad samamoodi ebajumala teenistuse alla. See võtab kokku piibli suhtumise New Age ja teistesse uskudesse, mis teenivad muid jumalaid. Kokkuvõtvalt ütleksin, kui mõnede religioonide puhul, mormoonid ja hoovatunnistajad, me saame otseselt nagu õpetuslikele seisukohtadele viidata ja ajada mõrrelda piiblit ja öelda, et kummal on tõde. Lugege, otsige ja te leiate tõe. Siis kuna New Age's on nii palju suhtelisust, ei ole olemas ühte suurt piiskopi, kes kõike määraks, vaid on palju erinevaid gruppe, me ei saa ühe vitsaga neile läheneda. Vaid me peame olema ise veendunud, mida meie usume, mida piibel õpetab, kuulutame neile siiski seda ühte tõde ja lähtume sellest, et mitte kõik ei saa päästetud, vaid need, kes võtavad vastuse ja lunastuse Jeesuses Kristuses, sest on ainult üks teisa juurde, mitte palju teid, mitte igaüks ei ole Jumal.